Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 4. mart, vijesti dana. Nakon dvomjesečne istrage, tužilaštvo kantona Sarajevo zaključilo da nijedan dokaz ne potvrđuje da je dječak Mahir Akvaz bio izložen bilo kakvom obliku nasilja.
Nijedan dokaz ne potvrđuje da je nad malodobnim MR vršeno ni fizičko, ni seksualno nasilje, pa kako to nije potvrđeno, nije utvrđeno ni postojanje krivičnog djela nijednog koje je propisano KZ-om MBH.
Očuh dječaka Dubravko Lovrenović smatra da je današnja odluka tužilaštva kantona Sarajevo razočaravajuća, najavljuje nastavak pravne borbe.
Za nas nije iznenađujuća, naprotiv, shvatamo je kao poziv za nastavak pravne bitke koju smo već započeli neposredno nakon Mahirove tragične smrti.
U Olovu je danas dan žalosti proglašen zbog tragične smrti Arnele Đogić i Adina Mustajbegovića, koji je nestao prije 20 dana. U Banjalučkom parku Mladen Stojanović, gdje djeca palih boraca već 17 dana štrajkuju u šatorima i štrajkuju glađu, održan protest.
Danas smo se okupili na ovom mjestu da pokažemo vlasti, bez obzira kako se ona zvala, bilo kojoj politici, da je došlo vrijeme da rade za narod ili je došlo vrijeme da idu sa vlasti, odnosno da idu iz republičkih organa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo sudu da ponovo odredi mjeru pritvora lideru Saveza za bolju budućnost Fahrudinu Radončiću, jer smatra da su se zato stekli svi zakonom predviđeni uslovi. Statističke institucije u Bosni i Hercegovini neće biti u mogućnosti da objave rezultate popisa u zakonski predviđenom roku ukoliko se najkasnije do 15. marta ne usvoji ključni dokument nazvan Jedinstveni program obrade popisne građe, popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prihvatio prijedlog da se njegova posjeta Sarajevu odgodi za jesen zbog izbora u Srbiji, koje je raspisao za 24. april. UNHCR danas predložio šefovima država članica Evropske unije plan u 6 tačaka za rješavanje izbjegličke krize, upozorivši da se situacija naglo pogoršava u Grčkoj, gdje je zarobljeno oko 30.000 ljudi. Evropska unija će danas objaviti mapu puta za obnovu Šengenskog sporazuma do novembra, izjavili su izvori iz Evropske komisije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, najviše dnevne temperature od 9 do 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Nakon dvomjesečne istrage, tužilaštvo kantona Sarajevo zaključilo je da nijedan dokaz ne potvrđuje da je dječak Mahir Akvaz bio izložen bilo kakvom obliku nasilja, uključujući i seksualno. Glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić saopštila je da prilikom istrage nisu nađeni ni dokazi koji bi uputili da je u ovom slučaju počinjeno bilo kakvo krivično djelo. Majka i očuh dječaka kažu kako bitka za pravdu ovom odlukom tužilaštva nije gotova. Dženana Halimović.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo zaključilo je kako u slučaju samoubistva maloljetnog dječaka Mahira Rakovca, za kojeg su roditelji tvrdili da je žrtva vršnjačkog nasilja, nema elemenata da se radi o bilo kakvom krivičnom djelu, saopštila je glavna tužiteljica kantona Sarajevo, Dalida Burzić.
Nijedan dokaz ne potvrđuje da je nad malodobnim MR vršeno ni fizičko, ni seksualno nasilje, pa kako to nije potvrđeno, nije utvrđeno ni postojanje krivičnog djela nijednog koje je propisano KZ-om MBH. Prema dokazima, ništa ne upućuje da je preduzeta nijedna radnja koja predstavlja neko od krivičnih djela propisanih tim zakonom. Tužilaštvo, kao jedina institucija koja je u ovoj fazi ovlaštena da odgovori na postavljena pitanja, naglašava da nije utvrđena nijedna činjenica koja bi uputila da se neko krivično djelo desilo, niti da je u uzročno-posljedičnoj vezi sa samoubistvom malodobnog MR.
Dubravko Lovrenović, očuh dječaka, kaže kako je odluka o obustavljanju istrage ponižavajuća, te najavljuje nastavak pravne bitke.
Mogu da kažem da je odluka duboko razočaravajuća, da je skandalozna i da predstavlja na određen način ponižavanje žrtve, a i nas kao oštećene strane. Za nas nije iznenađujuća, naprotiv, shvatamo je kao poziv za nastavak pravne bitke koju smo već započeli neposredno nakon Mahirove tragične smrti i nikad je nećemo prihvatiti u sebi intimno.
Tužiteljica Burzić navela je da je tokom dvomjesečne istrage koju su vodila dva tužioca saslušano 120 svjedoka, pregledana dokumentacija iz škola koju je pohađao Mahir Rakovac, ali i njegov drug na osnovu čijih navoda su roditelji i podnijeli prijave. Pregledano je više od 7.500 videozapisa iz internacionalne osnovne škole na Iliđi, koji prema tvrdnji tužilaštva ne sadrže tragove koji ukazuju na bilo kakav oblik vršnjačkog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Banja Lučkom parku Mladen Stojanović u Banja Luci, gdje djeca poginulih boraca već 17 dana borave u šatorima i štrajkuju glađu, održan je protest. Oko 100 Banja Lučana došlo je da ih podrži, informiše Erdoğan Katana.
Građani i bivši vojnici danas su mirnim okupljanjem došli da podrže 6 štrajkača u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović u njihovim nastojanjima da se izbore za svoje probleme, prije svega iz oblasti zapošljavanja. Poziv za današnje okupljanje uputio je Aco Prelić iz stranke socijalne sigurnosti srpskih boraca.
Danas smo se okupili na ovom mjestu da pokažemo vlasti, bez obzira kako se ona zvala, bilo kojoj politici, da je došlo vrijeme da rade za narod ili je došlo vrijeme da idu sa vlasti, odnosno da idu iz republičkih organa.
Mali broj okupljenih građana ipak nije razočarao Njegoša Tomića, sina poginulog borca koji je prvi razapeo šator u parku i već 17 dana štrajkuje glađu.
Nikakvih promjena nije bilo, nažalost, vjerovatno oni traže način da riješe svu ovu situaciju, ali ja ih pozivam da to što prije urade, jer ako su oni ozbiljni, ovo može da se završi za 2 sata. Verujte.
Njegoš ističe da nema namjeru odustati iako kontakata sa nadležnim nije bilo. 2 nedelje u šatoru u parku spava i 28-godišnja prijedorčanka Daniela Sedlar. Štrajkom kaže želi da osim zaposlenja bratu koji je sa njom također u šatoru i majci obezbijedi krov nad glavom.
Nas mali ljudi niko nije pitao da li hoćemo u rat. Ni moga oca, ni tamo oca. Nekih drugih ljudi sa druge strane. Nažalost, posle toliko godina djeca su osuđena da se bore upravo na ovakav način.
Za sada nadležni u Republici Srpskoj kažu da ne mogu praviti presedane jer bi to povuklo lavinu protesta, naglašavajući da se ovo pitanje treba sistemski riješiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Danas se u Bihaću održava prekogranični poslovni skup regionalne poslovne asocijacije Biznis Plus u saradnji sa vladom Unsko-Sanskog kantona. Forum je bio prilika da privrednici, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine i zemalja regije razgovaraju o mogućnostima bolje saradnje te projektima koje će zajednički aplicirati prema evropskim fondovima. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Značajan iskorak napravljen je između Srbije i Bosne i Hercegovine, gdje je robna razmjena između dvije zemlje u prošloj godini približila se cifri od 1,5 milijardi eura. Trenutno se radi i na više zajedničkih projekata, a najbolja saradnja napravljena je prema tržištu Turske, kazali su ovom prilikom Rasim Ljajić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Uskoro treba da otvorimo zajedničko trgovinsko i turističko predstavništvo Srbije i Bosne u Istanbulu uz pomoć turskog ministarstva ekonomije, gdje ćemo jednom velikom tržištu od 80 miliona ljudi imati prilike da predstavimo naše turističke potencijale, ali i ukupne privredne potencijale jedne i druge zemlje. Pojedinačno smo suviše mali, nejaki, slabi da bi mogli da budemo konkurentni.
Mislim da zajednički trebamo da koristimo prilike koje nam se pružaju, da povučemo i da kandidujemo što više regionalnih projekata za transport, ali i za energetiku. Jedan smo već kandidovali, to je ova konekcija Višegrad, Bajina Bašta, Prijevlja, ali mislim da možemo mnogo više.
Nezaobilazna tema i ovog skupa bila je Bosna i Hercegovina i evropske integracije. Član predsjedništva naše zemlje Mladen Ivanić kazao je kako je proces konačno odblokiran, ali da će još mnogo vremena proći da građani naše zemlje osjete boljitak i pogodnosti koje će eventualni ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i donijeti.
To nije nešto što se može desiti preko noći i pogotovo ne nakon godina i godina izolacije, neke vrste zaokruženosti gdje smo bili bili sami sebi prepušteni. Dok mi malo sebe ne promijenimo, dok ne promijenimo imidž, dok od ove zemlje ne napravimo malo efikasniji prostor, teško će doći investicije.
Nakon Bihaća, biznis forum bit će održan u Zagrebu i Beču, gdje će današnji domaćini predstavnici Unsko-sanskog kantona prezentirati prednosti koje ovaj dio Bosne i Hercegovine kao pogranični dio, ali i kao kanton sa bogatim prirodnim resursima i kulturno-historijskim nasljeđem posjeduje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Nakon što parlamentarnoj i interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine nije stigao nikakav prijedlog rješenja za Mostar, pitanje je hoće li u tom gradu i ove godine biti održani lokalni izbori. Naime, ukoliko do 2. ili 3. maja ne bude postignut dogovor, izbori za grad Mostar ni ovoga puta neće biti raspisani. Mirsad Behram ima detalje.
Da bi početkom maja mogli biti raspisani lokalni izbori za oktobar, potrebno je da se postigne politički dogovor, upozorili su ovih dana iz interresorne radne grupe. To se prije svega odnosi na HDZ, BiH i SDA, koje već godinama ne mogu da se dogovore oko novih izbornih pravila za Mostar. Građani su skeptični.
Ne znamo će li biti izbora, bi volio, ali mislim da neće, ali čak i da dođe do izbora, ne mislim da će se dogoditi neke veće promjene, jer to treba na razini države s početka promijeniti pa nadalje.
Pod na pitanju nisam optimična što se tiče izbora Mostaru. Prije svega, evo, situacija ovakva kakva je s godinama, iskreno, ne nadam se bolje uskoro.
U opoziciji često kažu kako je suština priče u tome da po sadašnjim prelaznim rješenjima gradonačelnik iz HDZ-a i načelnik financija iz SDA sami odlučuju o raspodjeli novca. Rija Durkić iz naše stranke smatra da vlastima izbori u Mostaru nisu ni potrebni.
Oni se trenutno nalaze u idealnoj poziciji gdje mogu raditi šta god hoće, gdje troše javni novac bez kontrole, uz dogovor dva čovjeka, odnosno dvije stranke. Oni usvajanjem novih pravila za Mostar, održavanjem izbora samo mogu izgubiti.
Česte kritike na račun vlasti iznose i iz Hrvatske republikanske stranke. Čelnik mostarskog ogranka HRS-a Silvio Bubalo kritikuje i međunarodnu zajednicu.
Znam da čekaju dogovor SDA i HDZ-a. E sada, kad će se oni dogovoriti, hoće li se dogovoriti? Mislim da neće, jer je interes im da ne bude izbora u Mostaru.
Podsjetimo, HDZ se u suštini zalaže za princip glasanja jedan čovjek, jedan glas, a SDA za više izbornih jedinica. Analitičar Faruk Kajtas kaže da nije iznenađen razvojem situacije.
Mislim da su prijedlozi dvije stranke toliko udaljeni da ne postoji prostor gdje bi se oni na neki način mogli povezati i ponuditi neko rješenje koje je iole usaglašeno.
Kad već 8 godina nije bilo izbora, dodaje Kajtaz, onda nije nikakav pod navodnim znacima problem da ih ne bude ni narednih 8.
Sa ovakvom konstelacijom snaga, sa ovakvim načinom političkog razmišljanja i djelovanja, izbori se ne čine kao realna opcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Šta bi zakon o audiovizualnoj umjetnosti trebao donijeti bosansko-hercegovačkim filmskim radnicima?
Bosna i Hercegovina jeste siromašna zemlja, ali film nikad ne treba posmatrati kao gubitak.
Jedini BH bodybuilder s cerebralnom paralizom ruši predrasude.
Idemo, znači, na visoko. Kaže, ko ima visoke ciljeve, postoji mogućnost da doživi neuspjeh. Onaj ko nije doživio neuspjeh u životu nije ni uspio nikada.
Bihačka porodica inovatora ne može sama zaštititi svoje izume i patentiranje.
Mi ovdje nemamo sredstava da to patentiramo i to ostane onda međunarodna svojina.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ovih dana se obilježava 20 godina od kako je većina Srba napustila Sarajevo nakon reintegracije grada. Dušan Šehovac odlučio je ostati u Sarajevu.
Pokajao sam se samo zato što nisam više uradio da 95. godine nađem i više intelekta i više moralne snage i više ljudi da sačuvamo Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine.
Nakon kraće bolesti u Bijeljini je jučer preminuo Lazar Manojlović, učitelj koji je tokom rata spašavao Bošnjake iz Bijeljine.
Lazar Manojlović, izvrstan pedagog, humanista, publicista, dobitnik svjetskog priznanja Pravednik svijeta kojemu je dodijeljeno u Italiji 2008. godine. Bio je učitelj koji je branio svoje učenike.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti van granica Bosne i Hercegovine, republikanski predsjednički kandidat Donald Trump se u četvrtak našao pred verbalnom paljbom stranačkih rivala, ali ni on njima nije ostao dužan. Uvrede su pljuštale sa svih strana, raspravljalo se o političkom karakteru, poštenju, ali i o pojedinim dijelovima tijela. Slušamo Jasminu Lazić.
Republikanci sa dugim stažom smatraju da je Trump balast zbog kojeg bi ova partija mogla izgubiti izbore. a sinoćna debata potencijalnih predsjedničkih kandidata u Vašingtonu protekla je u izuzetno ostrašćenom i krajnje vulgarnom tonu. Debata je počela kada su Trumpa pozvali da prokomentariše napad na Mitta Romneya, koji je biznismena optužio za sileđistvo, pohlepu i mizoginiju. Trump je o Romneyu rekao sljedeće.
I backed Mitt Romney.
Podržao sam Romneya, jesam, a pogledajte koliko je on lojalan. Preklinjao me je da kažem koju lepu reč za njega. Mogao sam da mu kažem, Mitt, klekni, i on bi kleknuo. Čovjek me je preklinjao.
Romney inače predvodi sve glasnije protivljenje Trumpovoj nominaciji. Nazivajući ga lažljivcem i prevarantom, nekadašnja prva perjanica stranke je rekao da Trumpova politika, koja zagovara deportaciju migranata bez dokumenata i zabranu muslimanima da uđu u Ameriku, svet čini manje bezbednim mestom za život. Romney nije propustio priliku ni da dovede u pitanje mentalne kapacitete svog najvećeg konkurenta.
Donald Trump nam stalno govori kako je jako, jako pametan. Bojim se da kada je riječ o spoljnoj politici, on jako, jako nije pametan.
Republikanci četiri države, Kanzasa, Kentakija, Luizijane i Mejna, na birališta izlaze u subotu. Trump je do sada pobedio u 10 od 15 država koliko ih je glasalo, uz obećanje da će Ameriku ponovo učiniti velikom.
Vraćamo se domaćim temama. U Banja Luci je počeo sastanak u okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu. Riječ je o šestom sastanku na ministarskom nivou, a cilj je razmatranje prijedloga vezanih za nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine s akcentom na pitanje proširene nadležnosti suda Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša rekao je pred početak šestog sastanka ministara pravde u okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu da ostaje još da se riješi pitanje proširene nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, nakon čega bi se moglo pristupiti izradi nacrta zakona o BH pravosuđu.
Danas smo ovdje i sutra i vjerujem da ćemo razgovorom, kompromisima doći do nekog rješenja. Mi imamo situaciju da postojeći zakon kaže da se može zasnovati proširena nadležnost. U 14 godina postojanja je zasnovana 24 puta proširena nadležnost. Mi moramo omogućiti i ljudima kojima se sudi, ali i sucima, da i oni znaju kad će zasnovati nadležnost. I to moramo pokušati što preciznije odrediti.
Bez preciziranja nadležnosti suda BiH neće biti dogovora, saglasan je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, te dodao da se to isto odnosi i na pitanje eventualnog formiranja višeg suda.
Da, nama je prihvatljiv viši sud, ali pod uslovom da riješimo pitanje nadležnosti. Ako ne riješimo pitanje nadležnosti na način koji odgovara svima, a samim tim i Republike Srpskoj, onda nema višeg suda. Ne možemo rješavati jedno po jedno pitanje. Dakle, kumulativno su postavljeni uslovi, rješavamo pitanje nadležnosti onako kako se dogovorimo. Dakle, nije to diktat, ne možemo mi iz Banja Luke reći samo jedino ovako, mi imamo svoj stav, mi imamo jasne argumente zašto to treba tako biti. Ako se dogovorimo, onda imamo dovoljno mandata za saglasnost za uspostavljanje višeg suda.
Do sada postoje dva prijedloga zakona o BiH pravosuđu. Jedan je došao od Ministarstva pravde 2013. godine, a drugi iz Ministarstva pravde Republike Srpske prošle godine. Iako nema kompromisa, ni oko jednog ponuđenog rješenja, postoji saglasnost da su oba bolja od postojećeg stanja, te da bi se vrlo lako mogao desiti kompromis oko iznalaženja jedinstvenog rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U organizaciji Centra civilnih inicijativa u Sarajevu je održan okrugli sto pod nazivom Sistem državne pomoći Bosni i Hercegovini, zakon i praksa. Tokom ovog skupa je predstavljena analiza CCI-a koja sadrži pregled napretka Bosne i Hercegovine u reformisanju sistema državne pomoći. Milado Bradović.
Analiza sistema državne pomoći u Bosni i Hercegovini pokazala je da je pravni okvir državne pomoći u velikoj mjeri usklađen sa pravilima Europske unije. Međutim, kako kaže Muris Bulić, konsultant za monitoring u centrima civilnih inicijativa, Bosna i Hercegovina se u procesu reforme državne pomoći nalazi tek na početku i taj rad se odvija sporo.
Nisu donešeni svi podzakonski akti od strane Vijeća ministara i Brčkog distrikta, nisu harmonizovani entitetski provedbeni akti i oni stvaraju određene teškoće u implementaciji zakona. Ono do čega smo još došli je da zbog toga što nisu objavljeni rezultati popisa propisa. Imamo da Bosna i Hercegovina nije donijela kartu regionalne pomoći koja je veoma bitna za Bosnu i Hercegovinu jer omogućava zahvat sredstava Europske unije koja bi kroz dodijeljenu državnu pomoć Bosna i Hercegovina mogla usmjeriti ka regijama i obezbijediti im ravnomjeran razvoj i zapošljavanje.
Analiza je ukazala i na još jednu bitnu stvar, državno regulatorno tijelo. Naime, Vijeće za državnu pomoć ustanovljeno je radi redovno, napominje Moris Bulić. Međutim,
imamo problem oko nekonzistentnog financiranja i imamo također problem oko nedovoljne popunjenosti stručno-specijalističkim zanimanjima unutar sekretarijata kako bi mogli kvalitetno da obrađuju pristigle zahtjeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Redovna sjednica Skupštine Brčko distrikta koja je prekinuta 12. januara ove godine još nije nastavljena. Skupštinska većina pokušava na vanrednim sjednicama riješiti pojedine probleme, međutim i one završavaju neuspjehom. Kriza zakonodavne izvršne vlasti Brčko distrikta se nastavlja. Više detalja ima Zoran Matkić.
Zastupnici skupštinske većine spore se oko akreditacije privatnih univerziteta i validnosti izdanih diploma. Enes Pašalić, zastupnik vladajućeg SBB-a, traži da se izmjenama zakona o visokom obrazovanju omogući privatnim univerzitetima rad, kao i retroaktivno priznavanje diploma svršenim studentima.
Koliko vlada ne riješi taj problem, ona će pokazati ponovo svu svoju nesposobnost i unutar vlade mora doći do diferencijacije. Dakle, neko mora biti smijenjen ili neko mora podnijeti ostavku.
Vladajući SDS ne prihvata retroaktivno priznavanje diploma, traži dosljednu primjenu važećeg zakona o visokom obrazovanju, a tek onda njegove izmjene. Zastupnik SDS-a Ratko Stjepanović.
To znači provesti upravni nadzor, provesti presude suda, dovesti ovo u okvir koji je ovaj zakon, dakle, predvidio. Tek onda možemo razmišljati o tome da eventualno ovaj zakon mijenjamo ili dopunjamo.
Siniša Golić, zastupnik oporbenog PDP-a, kaže da su vladajući u Brčkom napravili kaos.
Donačelnik svečano otvara jedan univerzitet, resorni šef odjeljenja iz druge političke stranke zatvara taj isti univerzitet. Inspekcija donosi jedan nalaz, upravna inspekcija donosi drugi nalaz. Jedni kažu da zakon postoji, drugi da se primjenjuje na jedan drugačiji način.
Svršeni studenti privatnih fakulteta, čije su diplome upitne, posebice izvan Bosne i Hercegovine, najavili su 8. ožujka na dan Brčkog distrikta početak štrajka glađu. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Ovih dana se obilježava 20 godina od kako je većina Srba napustila Sarajevo nakon deblokade grada. Najveći broj njih sa sobom je palio kuće, nosio pokućstvo, a neki su iskopavali mrtve. Međutim, jedan dio je ostao. Među njima je Dušan Šehovac, predratni asistent na Fakultetu političkih nauka, a poslije rata osnivač Demokratske inicijative sarajevskih Srba. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Što je zapravo vas opredijelo kraj 95. i početak 96. da ostanete, obzirom da je pa više od 90% građana srpske nacionalnosti koji su živjeli u ovom gradu i govorimo o okolnim mjestima su otišli?
Ovi dana su me napali jer sam jedan od rijetkih Srba koji je otvoreno rekao da Dušan Šehovac je 1. marta, odnosno 29. februara, glasao za na referendum. I napisao sam mom prijatelju koji je ponudio na društvenim mrežama da oni koji nisu tada glasali glasaju i odgovorio sam mu. Ja danas ne bi za to pitanje glasao za. Glasao bi protiv. Jer ja sam tada glasao za ravnopravnu moju državu. Međutim, ona je danas duboko neravnopravna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ja se nisam pokajao što sam ostao u Sarajevu. Uspio sam, zajedno sa svojom porodicom, da obezbijedim pošteno radeći sredstva za život. Dio moje porodice živi u istočnom Sarajevu, ali i za njih je cijelo Sarajevo jedinstveni grad i oni uživaju i u istočnom Sarajevu i živaju i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Pokajao sam se samo zato što nisam više uradio da 95. godine nađem i više intelekta i više moralne snage i više ljudi da sačuvamo Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Jer svugde u svijetu svi žele da žive u glavnom gradu.
Koliko je šteta za Sarajevo da 150.000 njegovih predratnih stanovnika ode 95. godine iz ovog grada i koliko su zapravo štetu tadašnji predstavnici vlasti Republike Srpske uradili ne samo prema gradu nego i prema tim ljudima?
Nije samo krivica što su Srbi otišli iz Sarajeva na SDS-u i na propagandi. Krivicu nose i Bošnjaci koji su svim sredstvima tjerali Srbe da odu u Sarajevo. Krivicu nosi međunarodna zajednica koja je ovdje došla samo da zaradi svoj posao, ne vodeći računa ni o jednom narodu. Srbe iz Sarajeva su za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom udarali Bošnjaci, a pri svemu tome sve to posmatrala međunarodna zajednica i nije ništa radila.
Intervju u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Prava žena u bosansko-hercegovačkom društvu ne mijenjaju se u zadnje 3 godine od kada Sarajevski otvoreni centar radi takozvane narandžaste izvještaje o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini. Žene i dalje manje zarađuju od muškaraca, nisu dovoljno zastupljene u političkom životu, a izložene su i diskriminaciji u obrazovnom sistemu. Slušamo Aidu Đugum.
Žene u Bosni i Hercegovini najčešće rade u uslužnim djelatnostima, gdje su i plate najniže. Na taj način se, kaže Inela Hođić, programska koordinatorica Sarajevskog otvorenog centra, rad žena i dalje podcjenjuje.
Nažalost, situacija u Bosni i Hercegovini, kako govore zadnja 3 izvještaja, je apsolutno ista. Cijeli jedan spektar neprovođenja prava žena koje su zagarantovane zakonom dovodi do njihove neravnopravnosti na tržištu rada. Kada govorimo o pravima žena u obrazovnom sistemu, nije loša, ali kad se osvrnemo na određene marginalizovane i ugrožene kategorije, ta slika je katastrofalna.
Obrazovanje je nedostižno ženama iz manjih sredina jer nemaju ekonomsku potporu, naglašeno je u izvještaju Sarajevskog otvorenog centra prezentovanog u susret 8. martu. Teme poput trgovine ljudima, nasilje u porodici, zapošljavanje, političke participacije žena bile su predmetom analize u tom izvještaju. Zato su donesene i preporuke koje je naveo Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra.
Mi smo istakli niz preporuka, ali smo 3 teme nekako naglasili, a to su pitanja finansiranja sigurnih kuća. Situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je alarmantna. Dvije od 6 sigurnih kuća su prošle godine zatvorile i problem vezano za političku participaciju žena, s obzirom da politička participacija žena uslovljava sve ostale razvoje. I treću temu, usvajanje okvirne strategije za provedbu Istanbulske konvencije, konvencije koja se tiče nasilja u porodici i nasilja nad ženama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon kraće bolesti u Bijeljini je juče preminuo Lazar Manojlović, učitelj koji je tokom rata spašavao Bošnjake iz logora Batković kraj Bijeljine. Suprotstavio se protjerivanju učenika i nastavnika druge nacionalnosti. Poslije rata Perom je nastavio borbu protiv nacionalističke politike. Manojlović je dobitnik velikog svjetskog priznanja Pravednik svijeta. Pripremila Mirna Sadiković.
Lazar Manojlović, izvrstan pedagog, humanista, publicista, dobitnik svjetskog priznanja Pravednik svijeta kojemu je dodijeljeno u Italiji 2008. godine. Bio je učitelj koji je branio svoje učenike. To potvrđuje i Meliha, učenica u Bijeljinskoj školi u kojoj je Manojlović bio direktor, dok ga nisu pištoljem iz nje istjerali 1994. godine.
Gospodin Lazar Manojlović uvijek mi ostao u sjećanju kao jedan čovjek, pedagog, pošten čovjek koji je bio spreman da nam pomogne i zahvaljujući njemu zapravo sam i ostala u toj školi, u razredu sa svojim prijateljima.
U vremenu zla Lazar Manojlović pokušao je spasiti bijeljinske Bošnjake iz logora Batković, iako je čovječnost tada bila malo na cijeni, a glava se gubila za čas. Mnogi mu to nisu zaboravili. Jedan od njih je Jusuf Trbić, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice Preporod Bijeljina i Janja.
Ako vam kažem da ni danas nećete naći mnogo ljudi, ni Bošnjaka, ni Srba, koji su spremni javno da govore o zločinima, a da je Lazar o tome govorio čak i u toku rata i u svim ovim godinama nakon rata, ne samo govorio, nego je pisao, onda ćete shvatiti da je to hrabrost.
Dugogodišnja novinarka i urednica Tuzlanskog lista Front slobode Biljana Skoković-Tomić podsjeća da je Manojlović bio najdraži učitelj i u Tuzlanskoj školi koju je vodio 80. godina.
Do kraja života bio je usamljenik i u životu i među svojim sendecima. Samo rijetki su mogli da ga razumiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, jutarnje temperature od minus 4 do 2, na jugu od 2 do 5, a dnevne od 9 do 16 stepeni.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18:22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.